kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabeeyyan gajjimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabeeyyan gasaa 3tti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan onkoloolessa 29 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu cibee horaati.
Galchuma sana gaa ansoora haala keetti oduu har'aa sanitti hima. Biriik nama jireenya wayyaa barbaaduu fi biyya baay'eetiin bidiruun isaanii gargale 200 caala dojaree lubbuun jiruyyuu bisaan keessa guurte filannoo Tanzaaniyaa ammallee paartuun biyya bulchitutti mo'ee mataa oduu har'aa keessaa tokko.
Torban kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa haasaa mormitoota ilaalchisuun dhageessisan irratti keessummaa haasofsiisne qabna gara boodaa dhiyaata. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Karoori guddinaaf misooma biyyooti miseensi igaadi ta'an ganna 15 dabran ittiin hojjechaa ba'an akka gabaasa irra dhabayetti hiyyumti qeessuu hin dandeenye biyyi hedduu keessattisuma hiyyumtiin iyyuu dabalaa deemuu jirti. Guddinni jiraachuu dhabuutti kaayimi biyyaa baqachiisaa jedhe karoori har'a galma walgahii tokkummaa mootummoota Finfinneetti ta'aa irratti dubbatan. Mallaskaachuu amma hatti erge Tujubee dubbisa.
Waaltaan The Horn Economic and Social Policy Institute jedhamu har'a galma walgahii tokkummaa mootummootaa keessatti gumii qorannaa akka guyyootii lamaa jalqabe irratti daayirektara waaltaa kana Dr. Alii Isaa Abdii qabiyyee walgahii sanaa ibsaniiru. Keessumaa gumiin kun kan inni irratti fuulleffate ardii kana hanga tokko keessatti kan argame guddinni dinagdee kamara of keessatti hammatu moo miti ka jedhu ka qoratu ta'uu dursanii yaadachiisaniiru. Ittaansuudhaanis biyyoota miseensota igaar ta'aniin waggoota 15 darban kan galmeeffame guddinni dinagdee hawaasa mara kan hin hirmaachisne ta'uu tuqanii gama hiyyummaa gad xiqqeessuunis Itoophiyaaf Ugaandaa irraan kan hafe hagas gammachiisaan turree jedhan. Daayirektarichi waaltaa kanaa Dr. Alii Isaa Abdii akka jedhanitti biyyoonni naannoo hiyyummaa xiqqeessuuf badhaadhina babal'isuuf qabxiin isaan galmeessisan quubsaan turre. Innumaayyuu biyyooti hagi tokko hiyyummaa hammaa ba'aa keessa bu'anii jedhan.
Keeniyaa, Soomaaliyaa fi biyyoota akka biroo keessatti gara boodatti harkifachuun mul'atee jira. Kaan isaanii waggoota 20 dura bakka turan irraa gad sigigaatanii hiyyuma hammaa ba'aa keessa kan isaan jiran. Kanaaf biyyootiin naannoo jiran hagi tokko qabxii gaarii galmeessisanis hiyyumni hamaaniif baay'inni lakkoofsa uummataa dargaggootaaf carraan hojii akka hin argamne rakkoo godhaniif kanneen ammallee jiran keessaati. Kanaaf guddina mara hirmaachisa ka jiru qorachuun barbaachisaadha.
Gumiin qorannaa kun kan inni irratti fuulleffate guddinni naannoo kan mara hammachiise ennaa jedhamu dargaggoonni hedduun biyyaa baqachuuf carraa hojii dhabuun dhugaa dhimma dinagdee kanaa waliin ilaalamuu qabu waan ta'eef qorannaa kanaaf sababa akka biroodha jedhan daayirektarichi. Qorannaa guyyoota 2 turuuf dinagdee biyyoota miseensota igaad irratti fuulleffatu kanarratti waraqaan qorannaa 25 ol ka dhiyaatu ta'uunillee beekameera. Dhaaba biyyoota gaanfaa Afrikaa igaad jedhamu kanneen hundeessan Keeniyaa, Ugaandaa, Sudaan, Jibuutii, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa ennaa ta'an dhaabi kun kan hundeeffames bara 1986 yoo ta'u boodarra Eertiraa fi Sudaan kibbaa miseensa ta'aniiru.
Giriik nama bidiruu mukirraa jaarametti wal guureetiin yaa'u ka bidiruun isaanii iddoo Lesben geettee jennaan bidiruun gargaltee namni hedduun keessatti dhumate hagaa 240 adoojarii lubbuun jiru iyyuu bisaan keessa guurte reeffa nama 3 ammoo kalee argan. Kaleellee nama jireen wayyaa barbaade yaa'u keessa 11tti Giriik gambahaa naannoo Aegeenitti dhume hagii guddaan ijoolle. Biyyi tanatti guyyum guyyaan namni 75 baqateetiin itti dhufa. Ganna kana qofa keessa nam 300tti kaan baqayaa kaan ammoo godaanniyaa biyya Giriikii tanatti dhufuu jira. Akka hojjettootti Xaaliyaana daarii biyyi isaanii eegan jedhanitti kalee qofa nam 1000tti bidiruu mukirraa hojjetame walitti guureetiin keessumattuu naannoo Liibiyaa keessa rakkinni garaagaraa keessaa dhufaa ture jechuun dubbatan. Filannoo pirezidaantummaa Tanzaaniyaa yaadumatte akka koomishiniin filannoo biyyi sunii jedhutti nama paartii biyyi bulchitu keessaa dorgome Joon Magluufitti moo'e. Magluufiin kun harka 58 argate nama paartii mormituu Chadeemaa keessaa dorgome Edwaarda Lowaasaa harka 40 argate caalee moo'e. Lowaasaan kun adoo abbaa moo'e hin miniyyuu filannoon tun seer filannoo hin guunne daba hedduu kee jiraa jechuun himate. Tanzaniyaani prezidantiin isii Jakaya Kikwete bar hujii ofii fixate hujii irraa bu'ee jennaan filannoo labsatte nama haaraa amma filatte. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. United States, Russia fi Iran waan irratti wal dhaban dhiphisanii mariin yaad gargaraa irratti mari'achuu yaa'u jiran. Akkuma kanaan ministeerii haaja alaa United States John Kerry illeen addunyaan rakkoo Siiriyaa irratti kortaa'uun duratti arda ministeer haaja alaa Raashiyaatii fi Iraaniin Viyaanaa Awustiriyaa keessatti wal mariitti jiran. Akka jechi Kerryitti eegii lolii Siiriyaa nam kum hedduu fixee asitti mariin akkanatuun waan abdii guddoon eegatan. Tanirratti ammoo Kerryin ministeer haaja alaa Iraan Mohammed Javaad Zarifii fi Raashiyaa Sergey Lavrov waliin bulchoota Tarkii Saudii fi waldaa Awurooppaallee dabalaniitiin waan gargaraa irratti mariitti jiran faayidaa qabdii jechuulleen dubbatan. Addunyaan bulchoota Siiriyaatii fi paartilee mootummaa kanaan walaadhuu jiran adootti hin dabalatiin iyyuu rakkoo Siiriyaa irratti mari'achuu jirti. Rakkinni guddaan keessumattuu Siiriyaan biyyi mootummaa fi warri mootummaa walaadhuu jiru matoo walir barbaaduuf jedhee uummati jidduu dhumate waraanii biyyitaan dhukkeesse addunyaan biyyitaan waan hedduun qarqaaruuf fala taa'uu jirti. Nama kum dhibbe hedduutti dhume miliyoon hedduutti baqatee biyya baye. Waraanni Ameerikaa eegii lola pirezidaantii Iraaqii ka durii hujii irraa buusuuf lolatti seenee keessa bahu dadhabee ganna gara 10 caala keessi ture lola biyyi suni deebi'uu fi hin deebi'uu irratti falama hedduutti ture. Akka oduu himaan hajaj waraan Ameerikaa Pentagon Colonel Steve Warren jedhetti Ameerikaan waraan Iraaqii keessi jirti. Oduu himaan kun Ameerikaan torbaaniin duratti milishoot Kurdish peeshmergaa qarqaartee nama 70 caala harka ISIS keessa baasuun iyyuu akka oduu himaa kanaatti Ameerikaan lolatti dabalamuu sii agarsiisa. Tan malillee akka oduu himaa kanaatti xuyyuurri Ameerikaa jihii hedduu fi lafa waraan Iraaqii fi Kurdish keessatti waladhan to'achaa ture. Waraanni Israa'el namicha loltuu Israa'el billaan waraanee tokko har'a nama Paalistaan kadhibii dabaleetiin nama lama keessatti ijjeese. Fulaan jarkaan itti fixantuun lafa duruu jari kun irratti wal dhababe West Bank naannoo Hebroon jiran keessa ammatti hiriiraa fi lolii Paalistaan Jerusaalem irratti bahan Hebroon keessatti qabbanaa dhufullee West Bankitti Paalistaanii fi Israa'el guyyuun guyyaan wal dhabanii waladhanillee. Fakkeenyaaf gurbaan Paalistaan kagannaa 23 har'a loltuu Israa'el daarii biyyi isaanii lamaan eegu billaa waraan kun kadhibiillee waraanuuf adoonni deemuu jiru jidduutti ijjeessan. Gurbaan ganna 19 Paalistaan dhibiilleen loltuu Israa'el waraanuuf adoo deemuu jiru jidduutti ijjeessan. Wal-dhabii Israa'el fi Paalistaan kun jii tokko keessatti Israa'el nam 11 fixe, Paalistaan ammoo nama 58 irra fixe. Biyyi tun lamaayyuu hedduu agi tokko akka biyyaatti wal ilaalanii daarii lafarratti wal dhabaniitiin bara hedduu wal lola bahan. Ameerikaatti paartiin Rippaabilikaan Paawul Raayan afiyaa'ii haaraa tolchitee filatte. Paartiin tunin Joy Banner hojii irraa bu'ee jennaan nama kan filatte. Raayaniin kunin nama kutaa Wiskaansin keessa koongireesii Ameerikaatiif filatame nama ganna 45 Joy Banner kutaa Ohaayoo keessa filatame ganna 25 koongireesii Ameerikaa keessa hojjate amma afiyaa'ii qofaa miti koongireesiillee keessaa bahaa jedheetiin dubbata. Afiyaa'iin paartii koongireesii Ameerikaa nama pirezidaantii ta'anu Raayaniin kunin nama. Ganna 3 duratti pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany wixata onkoloolessa 27 mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaatti gaaffilee miseensotarraa dhiyaataniif dhaabbata mormitootaa humnaan mootummaa garagalchuuf hojjetaa jiru jedhan ilaalchisee innaa dubbatan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan faayidaa qabu miti jechuun gara karaa nagaatti akka deebi'an gaafachuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbata siyaasaa karaa nagaa biyya keessatti qabsoo geggeessuuf carraaqan keessaa tokko kan obbo Leencoo Lataan hoogganamu adda dimokiraatawaa Oromooti. Dubbii himaa dhaabichaa obbo Leencoo Baati namoon as Yuunaayitid Isteetsi irraa telefoonaan dubbisee jira gara sanattan sin dabarsa.
Obbo Leencoo Baati dubbii himaa adda dimokiraata Oromoo ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kanaaf galatooma.
Obbo Leencoo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany kaleessa mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaatti argamuudhaan gaaffiilee miseensonni dhiyeessaniif ennaa deebii kennaa turanitti waa'ee dhaabota mormitootaa humnaan mootummaa garagalchuudhaaf hojjetaa jiran jedhan ilaalchisuudhaan ibsa kennanii turan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan faayidaa qabu miti jechuudhaan akkanatti dubbatan mee dhagaa.
በመሳሪያ ኃይል መንግስት እንቀይራለን ብሎ የሚሉ አካላት
warri mootummaa waraanaan jijjiirraa of hin jiru jiraannaan waan faayidaa hin qabne akkasiin taatummatilleen akka dansaa beekuu irra waan ga'ee fi sabab kanaan horii warri diyaaspooraa yookaan ammoo biyya ala jiru balchoome kennu walti qabuuf malee waan hiika qabdu akka hin ta'in beekama. Amma immoo dhugumattuyyuu warri maallaqa yookaan horii kan kennulleen arguu fi dachaafachuu jira.
Dhaabni keessan addi dimokiraata Oromoo kanneen qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf kaayyeffatan keessaa tokkodha. Mee kan akkamitti ilaaltu isin?
Dhugaadhaan nuti qabsoo karaa nagaa seera biyyaa irratti hundaa'e irra hirkachuudhaan nagaan mirga uummata Oromoo falmachuu biyya sana immoo akka yeroo dheeraa keessatti dimokiraatoftee guddattee lammiin biyya sanii hundi walqixxummaadhaan kabajaadhaan akka jiraatu sagantaa lafa kaa'annee irratti hojjetaa turre. Waggaa lamaan dabran kana jaarmaa keenya biyyatti galchuudhaaf waan karoorfanne hojjetaa turre. Kana gochuudhaaf bakka bu'oota mootummaa kanaa bakka adda addaatitti wal argaa haasa'aa turre. Kun wanti amma muummichi ministeeraa jedhan karoora keenyaa wal fudhata. Waan gaariidha. Akka gaariitti fudhanna. Gara keenyatti waan kana bakkaan ga'uudhaaf qabsoo godhaa turre. Ammas karama kan hordofaa jirra.
Dhimma kanarratti mootummaa wajjin sadarkaa adda addaatti dubbataa turreedha kan isin jettan. Haasaan kun haasaa sirnaati moo kanuma aangawoota waliin sadarkaa dhuunfaatti dubbachuuti? Mee kana yoo naa ibsitan obbo Leenca.
Lakki qaamota aangawootaan biyyaa gubbaarraa jalqabee sadarkaa adda addaa keessa jiran mootummaa federaalaa akkasumas mootummaa Oromiyaas bulchan wajjin yeroo adda addaa karaa wanti kun nagaan furamuu danda'amu irratti haasa'aa turre, yaada wal jijjiiraa turre. Ammaan kana gama keenyaan waan godhamuu malee hunda goonee gara mootummaatiin deebii isa maayii eegaa jirra jechuudha.
Muummichi ministeera Hayilemaariyaam Dassaaleny ibsa kennan sana keessatti kanneen qabsoo hidhannootti bobbaanee jiran sun waan faayidaa hin qabneef utuu nagaadhaan biyyatti deebi'anii biyyattiin qophooftee jirti simachuudhaafis gaaffii isaaniis karaa nagaa keessummeessuudhaaf ka jedhuudha kan isaan dubbatan. Mee haasaadhuma isaanii dhagaa.
Silezii leraasu nkwaan imma yoo nuyi shaabiyaa meengistu nesuun idaggifal biloo qazee bee tasfaa.
Tanaafuyyuu warri mootummaa shaabiyaa ka ufuufuuyyuu ufii hin ta'initti nu deeggaraa jedheetiin abdiin eegatu jiraannaan achi taa'uu jiraachuuman akka yaada kennaatti tana dhiisaniitiin biyyi isaanii misoomtee guddachuu jirtu. Ta yaada adda addaa qabaatanillee karaa dimokiraatawaa ta'een waan gaafatanillee gaafachuu akka danda'an irra waan jirtuu fi gara karaa nagaa kanatti dhufu wayyaa jennaan.
Obbo Leenco gama kanaan dhaabni keessan aga tokko katarkaanfate natti fakkaata. Maaliif akkuma amma dubbattanittilee mootummaa waliin dubbattanii deemnee haasawa nageenyaatti hirmaanna jechuudhaanillee hoogganni keessan biyya deemee sunutuun milkaa'ina fe haasaa ammaa kan akkamitti ilaaltu?
Biyya dhaqanii haasawa kana sirnaan xumuruudhaaf dhaquun beekamaadha. Yeroo sanis warri biyya bulchan yeroo kanatti nuti filmaata keessa jirra gartee gahaan hin jiru. Kanaafuu waan jalqabnee fitnee sirnumaan biyyatti deebitu ka jedhu nutti himanii sunis kabajamaan sirnumaan ta'ee tarkaanfii sanis nuti akkuma waan poozitiivii waan gaariitti itti fudhannee erga hoogganni keenya biyyaa deebi'ees ammoo hariiroon sun ittuma fufee haasawamarra jirra. Akkuma beekamu bara dheeraa jara kana wajjin lolarra turre, bara dheeraa mormii adda addaarra turre, gaafiin uummata Oromoo gaafii bu'uuraati. Sabboonummaan Oromoo biyya keessatti furmaata argatu malee biyyitu kun fuuldura deemuu hin dandeettu kun beekamaadha. Kanaaf waan kun waan salphaa miti dheerachaa jira. Biyyiti sun hidhamtuu seenaati. Lola kaleessaatiitu lolamaa jira. Lola kaleessaa irra lola haarawaatu dabalamaa jira. Kun ammoo dhaloota fuulduraatiifis darbuu deema jechuudha. Kunaafee rakkoo biyya sanii nagaan furra jechuun yaada gaariidha. Nuti tarkaanfii kana akka gaariitti fudhannaa jechuudha.
Jechi kun amma abdii isinii kenna dhaaba keessaniif ka duraan yaalaa turtanirra.
Kun waan ifatti jedhame nama biyya san bulchuu nama aangawa guddaati. Waan akkanaa ifatti mootummaa isaaniitii fi akkasumas uummata biyya sanii addunyaatti himuun ilaalcha akkanaa kana hordofuun gaariidha. Nama jalqabaaf aangoon bulchiinsa biyya sanii kaabarraa gara kibbaatitti yoo ce'u kun ka jalqabaati. Kanaaf ilaalcha kana imaammata kana hordofanii jennaan. Muummichi ministeera biyya Itoophiyaa waan gaarii guddaa tokko dhiisanii ni dabran jennee abdanna jechuudha. Karaa kan hordofuun seenaa biyya sanii keessatti haarawa ta'uu deema jechuudha.
Garuu obbo Leenco waa'ee dhaabonni qabsoo hidhannootti hirmaatan nagaadhaan biyyatti galuun barbaachisaadha jedhu hoogganootuma obbo Hayilemaariyaam dura turaniin iyyuu kan amma lubbuun hin jirre muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii dabalate dubbatamaa ture. Kana maaltu adda godha jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Karaa tokkoon rakkoon uummata Oromoo ifaadha. hacuuccaa guddatu jira, cunqursaa guddatu jira. Qabsoon ummata keenya bara dheeraaf godhamaa ture. Haga ammaa furmaata hin arganne, mirgi ummata keenyaa hin guutamne. Kanaaf yeroodhaa gara yerootitti waan kana hin furra jedhanii haasaa turuun beekamaadha. Ammas haasofni keenya sadarkaa guddaa gahee jira, sadarkaa muummicha biyyaa gahee jira. Komitmentiin akkanaa, abdiin akkanaa, waadni akkanaa ifatti himamuun abdii guddaa kennaa jechuudha. Ammoo itti baasaa yooma hojiirra oole ilaallaa jechuudha. Hojiirra yoo oole ilaalla.
Dubbii himaa adda Dimokiraata Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 ta'eera. Sunu biraammoo waaree booda 1:46 amma dabareen kasirbaati. Muhammad Sheikha Walleesaa Fiddu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii keenya kan dhageenyeef dubbisne irraa jedhu bor dhagahuu hin dagatina. Qophii fayyaa. Dhukkubi kooleeraa mul'ataa jira. Dhukkubi pooliyoo immoo dhabamaa jira. Dhukkubi busaa'oo. Kana laalchisuun gabaasaalee ergaman jaallannee dhiyeessa.
Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti dhukkuba kooleeraa mul'ate faca'ee uummata kuma hedduu irratti sodaatuun uumin dura to'achuudhaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n yaalii jabaa gochaa jira jedha gabaasaalii Saashelaayin waajjira jaarmayaa kanaa Jenevaa jirurraa. Biyyooti galaana Mediteraaniyaan gama bahaaf kutaalee Afrikaa, Iraaq, Bahreen, Kuweet, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa keessa jiran 10,700 dhukkuba koleeraan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa 170 sababa dhukkuba koleeraan du'aniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan to'annaa jala ooluuf tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan dhukkubni lubbuu namaa galaafatu kun faca'uu malaa yaaddoo jedhu guddaa qaba. Waajjira waa'ee dhukkuba bifa weeraraan daddarbanii keessatti hoogganaa garee jaarmayaa fayyaa addunyaa akka ta'an Dominic Legros akka jedhanitti keessumaa dhukkubi koleeraa kan Afrikaa keessaa yaaddessaadha. Sababiin isaas kutaa sana keessatti Elniinoon waggootii darban 20 isa mudatee tureerra caalaa hamaa ta'ee miidhaa geessisaa waan jiruufi jedhan. Kana malees jedhu baatilee dhufaa jiran keessatti haalli qilleensaa mudachuuf jiru rooba guddaa waan hordofsiisuuf dhukkuboonni bishaan qulqulluu hin taane waliin hidhata qaban kan akka koleeraa hammeessuuf jira jedhu. Yeroodhumaaf haalli akkasii Afrikaa gama bahaa keessatti kan mudate biyyootii afur keessatti bara 1997 bara 1998 ture. Biyyoonni arfan kun Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Mozaambikii fi Keeniyaa turan. Yeroo sana waggaa lama keessatti uummanni 200,000 koleeraan qabame kanneen du'an immoo 800 ta'an. Kanaaf dhugumatti qophaa'uu qabna, weerara mudatu hatattamaan to'annaa jala oolchuu qabnaa jedhaniiru. Tanzaniyaan namoota koleeraan qabaman 5,000 ta'an kan qabdu yoo ta'u 74 du'aniiru. Magaalaa galma mootummaa ishee kan taate Dar es Salaam akka hamaatti dhukkuba kanaan dhaamtee kan jirtu yoo ta'u namni 3,500 koleeraan qabamuunsaa walakkeessa baatii hagayya keessa gabaafameera. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni 4,000 ta'an koleeraan qabamanii kan jiran ta'uu kan ibse jaarmiyaan fayyaa addunyaa 95 dhukkuba kanaan du'uu gabaaseera. Legroos akka jedhanitti gareen tokko gara kutaa Ikuwaatariyaal jedhamutti ergamee jira. Iddoo kanatti dhiyeenya kana weerarri dhukkuba kooleeraa kan ka'e yoo ta'u dhukkubi kun gara laga Koongoo gamaatti akka hin ceene yookaan akka hin facaafne haala jiru ittisuun akkamitti akka danda'amu laaluuf bobba'ee jira. Iraaq namoota kooleeraan qabaman 1,800 kan qabdu yoo ta'u kan du'e garuu nam tokko duwwaadha. Dr. Legroos akka dubbatanitti kooleeraa ittisuuf jecha dhuma baatii kanaarratti Erbilii fi Dohuk keessatti dula tallaalii raabsuu jalqabuuf jiru. Biyyoota kutaa sana keessa jiran hundumaa kanneen rakkoo Siiriyaatti hidhata qaban dadammaqsaa jirra. Kunis giddugaleessa bahaa keessatti dhukkubi kun kutaa tokkorraa ka biraatti faca'u akka danda'u akeekkachiisudha jedhan. Dr. Legroos akka dubbatanitti dhukkuba kooleeraa to'achuuf yaaliin ta'u hanqina tallaaliitiin danqamaa jira. Waggaa darbee tallaaliin farra kooleeraa Afrikaa keessa jiru 2,000,000 kan ture yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaaf saaxilaman immoo 4,000,000 turan jedhan. Addunyaa irratti ijoolleen lakkoofsaan xiqqoo ta'an dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan yeroo qabaman kun kan duraa ta'u sanbata darbe jechuun onkoloolessa 24 kabajamee kan oole guyyaa pooliyoo addunyaa irratti ibsameera jedha gabaasni Kaarol Piirsan. Kanneen pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetan akka jedhanitti dula tallaalii pooliyoo kennuu jajjabeessuuf yeroon saamma. Dhukkubi pooliyoo waggaa 4 booda jechuun bara 2019 addunyaarraa dhabamuuf kan jiru ta'uunis ibsameera. Waggaa 3 dura namoonni addunyaarratti dhukkuba pooliyoon qabaman keessaa walakkaa caalaan Naayijeeriyaa keessatti argamu. Waggaa kana garuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa Naayijeeriyaa tarree biyyooti pooliyoo qabaachuu isaanii galmaa'e keessaa baasee jira. Dr. Eliyaas Duurii jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti gorsaa waa'ee dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuti.
Not having polio in Africa for 12 months is really a great achievement.
Baatilee darban 12 Afrikaa keessaa pooliyoo dhabamuun milkaa'ina guddaadhaa jedhu. Dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf waggaa 30 dura yaalii kan godhe jaarmiyaan Rootarii jedhamu ture. Sagantaa pooliyoo dhabamsiisuu Rootarii irraa Kaalor Paandak raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
We've made tremendous progress in the effort to eradicate polio and it isn't
polio dhabamsiisuuf yaalii ta'e keessatti jijjiirama guddaa argine. Yaalii ta'u keessatti hirmaachuu danda'uun keenya immoo hedduu nu gammachiisee jedhan. Yaalii jaarmiyaan tokko qofaan jalqabe amma sochii guutummaa addunyaas ta'eeraa jedhu.
There's a truly a coordinated effort not only with
yaalii qindoominaan gaggeeffamutu dhugumaan jira. Kunis michootaa fi mootummoota waa'ee pooliyoo irratti waliin hojjennu qofa gidduutti otoo hin taane hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kumaantama hedduu ta'an kanneen ijoolleef tallaalii kennaa jiran dabalataa jedhu. UNICEF jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n jaarmiyaan Bill and Melinda Gates Foundation waaltaan to'annaa dhukkubootaa kan United States mootummoonni adda addaa namoonni fedhii isaaniin bobba'anii fi kanneen biroo booda keessa Rootariitti dabalamanii jijjiirama guddaa fidan jedhu daariin WHO irraa.
If you look in the last 6 months globally, there were only
baatilee darban 6 yoo ilaalle guutummaa addunyaa irratti namoota pooliyoon qabaman 16 qofaat ture. Pooliyoon dhukkuba ijoollee 1,000 guyyaatti laamshessuunsaa dubbatamaafi turedha jedhan. Waggaa 30 dura vaayirasiin dhukkuba pooliyoo biyyootii 125 keessatti mul'ateera. Amma garuu gara biyyootii 2 gadi bu'e. Isaanis Afgaanistaaniif Paakistaan keessatti qofa kan jedhan Dr. Jay Wagner jaarmiyaa Bill and Melinda Gates Foundation irraa akka jedhu.
That's the only place in the whole world where wild poliovirus still lives. And if we could knock it out there, we're finished with wild poliovirus.
Iddo addunya ratti virusin polio ammayu jiru san kana laman qofa biye laman kessa dabamsisu dandenyan virusin polio dabsisu gutummatti dandenye rajechu dajedan yero amma rakko lamajira jedu kunis ijolle tallali narganne barbadani argachu akkasumas biyotin tallali polio akka hillatamne ittisan akka yada san jijjiran gochu dajedan rakkon kun lamaan furamnaan jedhu hayyoonni waa'een pooliyoo seenaa ta'uuf jira. Mata duree isa dhumaatti dabarra dhukkuba busaattisuuf tallaalii haaraan argame yaaliidhaaf hojiirra oolchanii hagam quubsaa fi fayyaa namaa kan hin miine ta'uu ilaalamuu qabaa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Dhukkubi busaa waggaa waggaan nama miliyoona tokko caalaa ajjeesuun ka beekamu yoo ta'u irra hedduun isaanii ijoollee Afrikaati. Ijoollee waan miidhuuf jecha tallaalii haaraan argamuun kun immoo gammachiisaa ta'eera. Tallaaliin inni jalqabaa abdii yeroo kennetti gareen gorsitootaa SAGE jedhamu ituu hojiirra nooliin qorannaan dabalataa ni barbaachisaa jedhee ture. Tallaaliin kun hundee dhukkuba busaa waan ta'e irratti hojjeta. Busaan harka caalaan Afrikaa keessatti miidhaa geessisa. Mucaan tokko guutummaatti busaan akka hin qabamne gochuuf tallaalii haaraa ba'e kan afur argachuu qaba. Warri jalqabaa sadeen adda addummaa baatii tokko tokkoon kan kennaman yoo ta'u tallaaliin narfaffaan garuu sasadaffaa fudhatanii baatii 18 booda kennama. Rakkoon guddaan isa kanaa jedhu jaarmiyaa SAGE jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an John Abrahamson.
There is no question we need four doses. The real question is
tallaali marsa afur argachuun barbaachisaa akka ta'e gaaffin qabu. Gaaffin guddaa jiru ijoolleen tajaajila eegumsa fayyaa kamiyyuu hin arganne attamitti tallaali kana arfan argachuu danda'u ka jedhudha jedhan. Qorannaan dabalataa akka barbaachisuufis kanuma jedhu. Ijoollee tallaali arfanuu argatan biratti fayyisuuf humna inni qabu harka 30 quubsaadha. Garuu ijoolleen tallaalisa arfaffaa hin argatin hafan qaamni isaanii dhukkuba kan ofirraa ittisuun danda'u. Tallaaliin kun tokkoonsaa argachuuf doolaara 5 yookaan qarshii biyya keenyaa 100 barbaachisa. Mallattiin busaa ittisan kan amma hojiirra oolaa jiran kan akka saaphana siree gargaaramu, qorannaa dhiigaa gaggeessu, dawaa fudhachuu san tallaaliin kun ammaaf bakka bu'uu hin danda'u jedhaniiru ogeessi kun. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Qophiteen fixuun duratti oduu irra deebi'ee sanitti matareef hin dubbisiniin jalqaba. Paarlaamaan Awurooppaa badhaasa isaa kabarana Sakharov Prize jedhani qabsaa mirgi namaa Saawud Arabiyaa Raayif Badaawitiif kenne. Nam kana sheekota rabsee jedhanii hidhaganni 10 itti muranii marroo 1,000 garafanii doolara 200,000 25,000 adaban. Akka pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa Maartin Shuulz jedhutti akki raadiyoon itti balleessatti muran kun gara jabeen ilmi namaa ta'a Saawud Arabiyaa keessatti hojjetan keessa tokko akka namni kun muddee dhufti keessa Awurooppaa dhaqeetiin badhaasa fudhachuu danda'u nuguus gaafachuufi jira pirezidaantiin kun. Badaawwan kun fayyaallee miti marroo 1,000 garafan kanallee uummata dura baasaniitiin daanan. Oduu biyya keessaati ammoo karoori guddinaa fi misooma biyyootii miseensi'ii gaadiganni 15 dabran ittiin hojjechaa bahan akka gabaasa har'a baay'eetti hiyyuum diqqeessuu hin dandeenye biyyi hedduu keessatti isuma hiyyuumtii dabalaa dhufte. Giriik nama bidiruu mukirraa hojjetanitti wal guureetiin baqiyaa yookaan ammoo godaanni yaa'u bidiruun isaanii eddoola lebsen keessatti gargalte keessa nama 240 adoojarii lubbuun jiruyyuu barbaade keessaa argee mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiloo hertzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo hertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.